Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Jeg vet rett og slett ikke hva jeg skal føle eller tenke om koronaviruset. Det virker som om jeg kan velge min egen holdning. Jeg har lest at det farlig på linje med mild influensa, og jeg leser at det alvorlig og dødelig. Når jeg presset, stresset og mangler kontroll på tilværelsen, opplever jeg at koronaviruset en stor trussel. Når jeg mer i balanse og føler kontroll, har jeg et helt ubekymret forhold til både virus, munnbind og kinesere. Det vanskelig å vite hvordan man skal reagere. Og det oppleves vanskelig å reagere balansert på en måte som står i stil med de faktiske forholdene. På Helse-Norge leser jeg følgende om koronaviruset. Et hittil ukjent koronavirus har forårsaket et pågående utbrudd av lungebetennelse. Utbruddet startet i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i desember 2019, og viruset ble identifisert av kinesiske helsemyndigheter 7. januar 2020. Det nye viruset har nå fått navnet SARS-CoV-2 og kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall. Flertallet av de smittede personene har tilknytning til millionbyen Wuhan sentralt i Kina. Sykdommen smitter mellom mennesker, og det sett smitte til helsepersonell og andre nærkontakter. Det rapporteres stadig flere tilfeller fra andre kinesiske byer og andre land, inkludert Europa. 30. januar 2020 erklærer WHO utbruddet som en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse. Sinnsyn har ikke for vane å lage dagsaktuelle episoder, men satser snarere på episoder som relevant over tid, og derfor skal ikke denne episoden handle direkte om koronaviruset, men snarere tar for seg menneskets fryktreaksjoner og et fenomen som kalles for nocebo. For å snakke om frykt skal jeg heller ikke gå direkte på koronaviruset. Det synes jeg litt uklart hele fenomenet, og har ikke lest meg godt nok opp på denne sykdommen, så jeg vet ikke nok om det. Men hvis det finnes paralleller mellom svineinfluensa og koronaviruset, så det som blir en del av tematikken i denne episoden. Svineinfluensaen herjet i 2009 og skapte en slags mild til moderat hysteri over store deler av verden. Muligens finnes det paralleller til måten vi reagerer på koronaviruset i dag, med altså den måten vi reagerte på svineinfluensaen eller SARS eller andre lignende epidemier tidligere. Og ved å se litt tilbake på disse tidligere sykdomsutbruddene, så kan det hende vi kan lære litt mer om våre egne reaksjoner og kanskje reagere litt mer passende I møte med den pågående koronavirusinfeksjonen. Da vi hadde svineinfluensautbrudd I Mexico I april 2009, var det mange som mente, og kanskje I etterpåklokskapens navn, at vi overdrev faren på grensen til hysteri. Den virkelige epidemien som feide over verden I 2009 var ikke nødvendigvis et influensavirus, men snarere medias skrekkinnvarslende reportasjer, og kanskje kan frykt I seg selv føre til sykdom. Det blir en del av tema I dagens episode av Sinnsyn. Den virkelige epidemien som feide over verden ikke nødvendigvis et influensavirus, men snarere medias skrekkinnvarslende reportasjer som kan føre til at nocebo-effekten får innflytelse på menneskers liv. Dette var noe som ble påstått under svineinfluensa-problematikken I 2009. Om dette speiler dagens situasjon med koronavirus I høyeste grad usikkert, men la oss likevel se litt mer på svineinfluensaen fordi vi vet hva som skjedde både før, under og etter influensasesongen var over. Skremmende helseoverskrifter har stor lytter, seer og leserskare, og de har I tillegg en kraftig effekt på menneskers syke. På samme måte som vi kjenner at det begynner å klø når noen snakker om lus eller lopper, vil det å utsettes for overdrevne helserapporter av og til produsere, og da produsere I hermetegn, akkurat de symptomene vi frykter. Hvilken rolle spilte nocebo-effekten I forhold til svineinfluensa-epidemien, og hvilken rolle spiller den I disse dager? Medisinstudenter har en tendens til å selvdiagnostisere seg med mange av de medisinske tilstandene de leser om og studerer. Sykdommer som kommer via mat, allergier og så videre, forårsaker symptomer hos mange mennesker som ikke engang har vært utsatt for noen patogene stoffer. Og annonser om et legemiddels bivirkninger forårsaker ofte hypokonderens hyppige legebesøk. Nocebo-effekten et fenomen hvor vi tror vi syke, og på bakgrunn av denne mistanken utvikler vi symptomer. Nocebo-effekten på sett og vis placebo-effektens onde tvilling. The American Health Foundation, AHF, har samlet flere eksperter for å studere denne effekten som altså kalles for nocebo. Presidenten I AHF, Ernst Winder, sier at nocebo sannsynligvis kan ha en kraftig effekt, spesielt hvis de skrekkinnvarslende antydningene først kommer fra legen din og så via nyhetene. Stuart Blackman, forfatter av Why Health Warnings Can Be Bad, sier at mange lidelser I det 21. Århundre kan være forårsaket av nocebo-effekten. Noen eksperter frykter at denne situasjonen et resultat av helsepersonellets innsats for å skape bevissthet om potensielle helsetrusler. Når vi begynner å se etter negative symptomer, vil vi finne dem, sier psykologen Brian Hughes. Vi begynner å tolke vanlige symptomer, som for eksempel hodepine eller svimmelhet, som tegn på noe mer alvorlig. Og den påfølgende angsten forsterker symptomene som igjen fremkaller andre symptomer. Og på denne måten blir våre mest skremmende forestillinger en selvoppfyllende profeti. Media står bak mange helseskremsler. The American Health Foundation ser på golfkrigssyndromet som et perfekt eksempel. Det var ikke før nyhetene om syndromet tok av I media at soldater begynte å rapportere om ulike symptomer. I lang tid var rapportene om det spesielle krigssyndromet kun tilgjengelig I USA. Men senere begynte andre land å dekke nyhetene, hvorpå flere og flere soldater fra andre land begynte å rapportere om syndromet. Psykologen Herbert Spiegel sier at sekundærgevinster en annen faktor I nocebo-effekten. Sympati, omsorg fri fra jobben eller lovnader om fordeler gjennom en felles rettssak eller andre sosiale støtteordninger påvirker opplevelsen av negative helsesymptomer. John Adams diagnostiserer helsepersonell og helseagenturer med et syndrom han kaller for Compulsive Risk Assessment Psychosis, CRAP, eller Impulsiv Risikovurderingspsykose, for å beskytte seg selv I en verden som praktiserer forebygging og forsvarsmedisin, og da forsvarsmedisin I hermetegn, gir helsepersonell råd om forhåndsregler selv når det ikke eksisterer en virkelig risiko for menneskers helse. Dr. David Wainwright påpeker at helsepolitikken forsterker troen på at vi alle en utsatt posisjon for absolutt alt vi kommer i kontakt med, noe som ansporer oss til å føle oss mer sårbare enn vi egentlig Den kan føre til at vi tolker våre normale erfaringer og dagligdagse vondter som faktiske helseproblemer. Alt dette forsterker denne epidemien av ikke-spesifikke sykdomsbilder som etter alt å dømme hemmer mennesker i stadig større grad. I denne informasjonstidsalderen blir vi bombardert med beskjeder som får oss til å tro at sykdom normen og at god helse ikke det. Dette har ført til at de fleste parten av oss har blitt en del av den bekymrede hopen. I noen tilfeller har det å være helsebevisst forvandlet seg til rene paranoian. Selv om vi lever lenger og sunnere liv enn før, vi oftere hos legen og tar flere tester, og denne latente bekymringen for sykdom hos det moderne mennesket bidrar til økende kostnader i forbindelse med helsetjenester. Det kan også hende at vi da lever på en slags undertone av bekymring hele tiden, og oppmerksomhet på vår egen helse, og da eventuelt også en frykt for at vi syke. Så det på en måte så kan man si at det bra å drive med forebygging. Det lurt å være føre var, men i det vi bruker alt for mye tid på å være føre var, så vil vi også gi sykdom et større fokus. Når vi gir sykdom et større fokus, så ansporer det oss til mer bekymring. Og det litt den samme kritikken jeg har rettet mot mitt eget system, altså helsevesenet på et litt annet område, hvor vi så redde for å gjøre feil. Vi redde for å diagnostisere feil eller behandle feil, og det skal vi jo være oppmerksom på at vi ikke skal gjøre, men i det vi blir så livredde for å gjøre feil, så bruker vi nesten all vår tid på å unngå at feil skal skje. Vi har så mange forebyggende tiltak og så mange prosedyrer vi skal følge, at vi til slutt ikke får gjort jobben vår, men bruker mesteparten av tiden vår på å sørge for at det ikke begås noen feil. Så jeg nok en person som mener at vi bør leve med en viss risiko, heller prioritere å gjøre jobben vår så godt vi kan og håndtere feilene når de dukker opp, i stedet for å bruke alt for mye tid på å bekymre seg eller forebygge eller tenke gjennom hva som kan eventuelt komme til å gå galt der fremme. Så det synes jeg en dårlig organisasjonspsykologisk idé eller en dårlig organisasjonsform å drive alt for mye helsemiljø og sikkerhetstiltak, og jeg tror det en dårlig måte å håndtere sin egen helse på, og bekymre seg mye for hva som eventuelt kan komme til å ramme oss i fremtiden. Og nå står vi da rett overfor koronaviruset, som vi kan bruke masse tid på, og lese masse rapporter om, og vi kan lett finne profeter som påstår at dette kan utrydde halve kloden, og vi kan finne andre folk som mener at dette en mild influensasykdom som fører til litt vondt i halsen, og ikke noe mer enn det. Men hvis vi da skal være på den sikre siden, så kan vi kanskje bure oss inne og sørge for at vi ikke kommer i kontakt med dette viruset, selv om det egentlig da ikke noe farlig, og vi bruker da masse tid på denne bekymringen og denne engstelsen, og denne engstelsen i seg selv kan jo kanskje da være sykdomsfremkallende, og det et problem. En annen ting som påfallende i disse dager at mennesker oftere og oftere lider av tilstander som ikke har en underliggende medisinsk årsak, slik som fibromyalgi, ME og matallergier. Enkelte statistikker har angivelig vist at mer enn 80% av tenåringene som har symptomer på matallergi tester negativt for allergien. Og diffuse psykosomatiske sykdommer som fibromyalgi påvirker selvfølgelig livskvaliteten til de som rammet noe veldig. Årsaksfaktorene til denne typen problemer sannsynligvis ganske mangefasettert. Det helt åpenbart at det finnes mange ulike årsaker til at folk lider på ulike måter, men i denne episoden skal vi se spesielt på disse sykdomsnarrativene som vi henter fra media i form av litt skremmende innslag og se hvordan den typen historier påvirker vårt eget sykdomsbilde eller vårt eget sykdomsforløp eller opplevelse av egen lidelse. Det heller ikke til å stikke under en stol at journalister fra ulike medisinskfaglige og medisinsk ufaglige tidsskrifter får nyheter direkte fra legemiddelprodusenter. Journalisten Melody Peterson har oppdaget at mange av hennes kollegaer bidrar til å skape marked for legemidler. Dekningen av overaktive blærer et eksempel på dette. Nyhetsrapporter på TV i USA ofte produsert av Video News Releases eller VNRs. Dette forhåndsproduserte historier som de ulike TV-stasjonene kjøper og kringkaster som deres egne. De legger til ansikt og stemmen til sine egne reportere, og på den måten ser det ut som om stasjonen har laget reportasjene selv, men i realiteten har de ikke foretatt noen direkte kildekritiske vurderinger eller undersøkt fakta i saken på egen hånd. Gary Switcher, redaktør for Health News Review, sier at det ikke lønner seg for hans organisasjon å bry seg med nyhetssaker fra TV lenger. De tre største amerikanske nettverkene har mottatt Health News Reviews laveste rangering av profesjonell dekning i omtrent 68% av de vurderte sakene, og mindre enn 2% av historiene deres har mottatt 5 stjerners rangering i løpet av de siste 3 årene. Switzer konkluderer med at dette svært dårlig og til dels bekymringsverdig. Og hva så med denne svineinfluensaen vi hadde i 2009? Rapporter om svineinfluensa tok opp nesten halvparten av nyhetsdekningen under utbruddet i 2009. Folk gikk med ansiktsmasker og valfarta til legen for å ta vaksiner, griser ble avlivet, unødvendig ettersom H1N1, altså dette viruset, ikke smitta via mat, og en del meksikanere ble faktisk satt i karantene i Kina, selv om det ikke finnes eller fantes noe bevis for at de var bærer av viruset. Professor i journalistikk George Sylvi mente at nettverk, websider og ulike aviser overdrev svineinfluensasituasjonen. Min ærlige mening at de, altså nyhetsmedia, prøver å skremme liv av mennesker. Språk et tveget sverd, sier han, og det kan brukes for å informere folk eller skremme dem. Curtis Brainard viser til noen av de tilmålte statistikkene som brukes for å gjøre frykten for svineinfluensa betent og overdreven. Selv om en rapport fra Det hvite hus helt klart understrekte at mange av statistikkene de refererte til var en mulighet og absolutt ingen spådom, var dette noe som de store amerikanske mediene ofte ignorerte, og de skrev da type overskrifter som «Amerikansk rapport spår 30 000 til 90 000 svineinfluensa dødsfall». «Det globale utbruddet uunngåelig. Den verste helsekrisen på 90 år». 2 millioner døde, stengte skoler og vaksinemangel. Overskrifter som disse får folk til å løpe til legen, apoteket og sykehuset i frykt og anløp til panikk. Media har likevel ikke all skyld. WHO, Verdens helseorganisasjon, og CDC, Center for Disease Control and Prevention, hadde også fremstilt sine svineinfluensaprognoser på en noe feilaktig måte. Journalist Cheryl Atkinson ansatt i USAs største kringkastingsselskap, CBC, hvor hun driver undersøkende journalistikk. Hennes mål var å finne sannheten bak alle statistikkene som florerte med hensyn til svineinfluensa. Hun oppdaget at CDC, altså The Center for Disease Control and Prevention, hadde stoppet testingen for å bekrefte utbrudd av svineinfluensa hos pasienter med influensasymptomer, og heretter inkludert de i stedet alle tilfeller av mistenkt svineinfluensa i sine statistikker.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Det betyr i praksis at det mange av tilfellene ikke nødvendigvis var svineinfluensa, men muligens utbrudd av vanlig sesonginfluensa eller annen sykdom med lignende symptomer. Før man sluttet med testingen av mistenkte svineinfluensa, viste det seg at det veldig mange mennesker som trodde de hadde influensaen, altså den svineinfluensaen, ikke hadde sykdommen eller hadde en annen sykdom med et lignende symptombilde. Av hver hundrede mistenkte tilfeller av svineinfluensa som ble sendt inn for undersøkelse, var det bare et lite antall som var faktiske tilfeller av den fryktede influensaen. Mange var ikke influensa i det hele tatt. 83% av tilfellene i Florida var negative for noen type influensa, 86% av alle de mistenkte tilfellene i California var ikke influensa, og 93% av Alaskas tilfeller var negative for influensa eller svineinfluensa. Leger blir bombardert med mennesker som tror de har viruset, og testingen er ofte unødvendig. Hele dette svineinfluensautbruddet ble ganske kaotisk og uoversiktlig, og dermed så var det mange stemmer som sa helt forskjellige ting. En som heter Dr. Robert Mercola mente for eksempel at administrasjonen og presidentskapet i landet bruker media for å avlede oppmerksomheten fra spørsmålet om influensavaksinen er effektiv og sikker ved å fokusere på spørsmålet om det finnes nok av den. Mercola poengterer at mange forskere og leger kaller regjeringens påstander uforsvarlige og villedende. Her er altså vaksinemotstandere som slår mynt på denne litt uoversiktlige situasjonen. Ralph Forbes fra American Free Press angir at en forretningsmann som jobber for helsedepartementet fortalte til AFP at frykten som spres av Washington og verdens helseorganisasjoner om svineinfluensaen er et forsøk på å skremme mennesker mot å tillate global kontroll av helsevernsystemer. Og her nærmer vi oss virkelig konspirasjonsteorienes farlige terreng. Men den mangfoldige og til dels villedende informasjonen som ble gitt i forhold til svineinfluensaepidemien, skapte grobunn for spekulasjoner som videre ansporet til fargerike konspirasjonsteorier. WHOs rapport fra april 2009, som startet svineinfluensaskrekken, sa at 176 mennesker var døde i Mexico, men av det antallet så var angivelig bare 7 dødsfall bekreftet som svineinfluensa. Ordet pandemi har blitt brukt jevnlig i media, og man kan stille spørsmål ved årsaken til dette. Det er vel lite som tyder på at svineinfluensaen drepte flere hvert år enn den vanlige influensaen, og likevel tenker vi ikke på å sette inn like omfattende tiltak mot den normale sesonginfluensaen. WHO definerer en pandemi som noe som spres raskt og enkelt, og det spiller ingen rolle hvor alvorlig det er. Symptomer på svineinfluensa regnes som milde i de fleste tilfeller sammenlignet med enkelte andre influensatyper. Og H1N1-viruset er definitivt ikke like dødelig som mange av de andre, men likevel legger man ikke betydelig vekt på disse aspektene i de utallige medieoppslagene rundt svineinfluensautbruddet som vi så i 2009. Angivelig har rapporter vist at det fra august til oktober 2009 døde 292 mennesker av svineinfluensa. Hvert år dør 36 000 mennesker i USA alene av andre typer influensa. CDC sier at de fleste mennesker får bare milde influensasymptomer, og noen dager senere er de friske igjen. Det er omtrent det samme vi hører nå om koronaviruset, så her er det åpenbart en del paralleller. Likevel er legevaktene overfylt av de som har influensaskjelvinger. Dr. Jennifer Hanran uttaler følgende: «Jeg tror folk bekymrer seg mer for dette enn nødvendig. De fleste mennesker vil komme til å ha en veldig mild sykdomsperiode. Det beste de kan gjøre er å holde seg hjemme.» Dette var altså da i forhold til svineinfluensaen i 2009, og vi hører omtrent de samme stemmene i dag i forhold til denne koronaproblematikken. Barnelegen James Higgins sier at de fleste tilfeller ikke er alvorlige. to tilfeller som krevde innleggelse på sykehus hadde andre underliggende årsaker, forteller han. Ja, det var mye om svininfluensaen, men poenget vel bare å si at vi skal være litt kritiske når vi ser på nyheter og holde tunga rett i munnen, for dette her ikke lett. Og det viser seg for eksempel at bilder en sterkere provokasjon i media enn ord. Et levende bilde påvirker den sosiale eller kollektive forståelsen av nyhetssaker mye mer enn statistisk informasjon. Det finnes etter alt å dømme tre nivåer av bilder som du bør være på vakt for når du ser på nyhetssendingene om influensautbruddet. Her det nyhetssaker som bruker enten ingen bilder, nøytrale bilder eller emosjonelt ladede bilder i sakene sine. Ingen bilder betyr vanligvis at saken ikke av veldig stor betydning. Nøytrale bilder, som for eksempel av laboratoriekulturer og grafer, brukes for å etablere objektivitet og alvorlighetsgrad. Dyr og helsepersonell eksempler på nøytrale bilder. Emosjonelle bilder fremmer frykt og inkluderer ting som for eksempel barn på akutten og mennesker som går med ansiktsmasker. Hvis en sak viser mange emosjonelle bilder, så bruker media levende bilder i stedet for fakta for å påvirke, og da kan det være grunn til skepsis. God helse mer vanlig enn sykdom. Influensa vanlig i vintersesongen, og frykt knyttet til influensapandemier og epidemier har som regel vært overdrevent. Vær forsiktig med hvilke nyheter om koronaviruset du ser på. Hvis ikke kan det hende at du også vil oppleve dens nocebo-effekter, og da kan det hende at symptomene dukker opp enten du syk eller ikke. Og akkurat dette nocebo-fenomenet et tema som ganske interessant, altså placebo-effektens onde tvilling. Placebo-effekten jo denne tiltroen vi har til ulike preparater, medikamenter og terapiformer. Har vi stor tro på det, så har det god effekt. Har vi liten tro på det, så har det langt mindre effekt. Så holdningen vår til medisiner og behandlinger spiller en stor rolle i effekten og utfallet av denne behandlingen. Nocebo-effekten altså da denne motsatte reaksjonen, hvor vi tror at vi syke eller lider av noe, og frykten som det medfører vil øke symptomene, og så kommer vi inn i en ond spiral hvor vi i verste fall blir syke, eller at denne sykdomsfrykten vår blir en selvoppfyllende profeti. Og nocebo-effekten, det lager jeg en egen episode om, men den blir da publisert for Sinnsyns Patreon-medlemmer i første omgang. Hei, du har nå hørt starten på en av de eldre episodene her på Sinnsyn. Denne episoden, i sin fulle lengde, nå lagt i arkivet. Hvis du ønsker å høre hele episoden, har du to alternativer. Du kan laste ned Sinnsyn-appen fra Google Play eller App Store. I Sinnsyn-appen kan du gå inn på podcast og finne hele arkivet. Her ligger de 370 første episodene av Sinnsyn i sin fulle lengde og originale form, i tillegg til 40 bonusepisoder fra tidlig Sinnsyn. Og disse arkivepisodene til og med uten reklame fra tredjepart. Alternativ 2, hvis ikke du vil bruke Sinnsyn-appen, å gå inn på patreon.com/sinnsyn. På Patreon kan du finne en feed som inneholder alle de arkiverte episodene. Denne feeden kan du legge inn i din favoritt podcast-spiller, og vips har du tilgang til alle episodene fra Sinnsyn i perioden mellom juli 2016 og oktober 2022, altså 6 år med Sinnsyn-episoder i sin fulle lengde uten reklame. Sinnsyn-appen og Patreon to forskjellige plattformer, men begge to inneholder Sinnsyn-arkivet, i tillegg til alt du trenger for å komme i form både mentalt og fysisk. Last ned mitt mentale treningsstudio i form av Sinnsyn-appen fra Google Play eller App Store, eller besøk mitt mentale treningsstudio på patreon.com/sinnsyn i dag. Da kan du høre videre her du slapp, eller finne andre interessante temaer fra psykologiens verden. Og du, tusen takk for at du hører på Sinnsyn.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.